μόνο ψάχναμε να βρούμε μια γωνιά. Μα μπολιάσουμε τη νύχτα για να ανθίσει. Ρίχναμε κρασί μες στη μητέρα φύση να πλύνει το βωνιά. Μακρονίσω και κάτι σίδερα παλιά. Νυχτώνει στις καρδιές και στη Χερσονήσω. Ψάχναμε να βρούμε μια γωνιά, να μπολιάσουμε τη νύχτα για να ανθίσει. Ρίχναμε κρασί μες στη μητέρα θύση, να πλύνει το φωνιά. Κι όλο ψάχναμε να βρούμε μια γωνιά, να μπολιάσουμε τη νύχτα για να ανθίσει. Ρίχναμε κρασί μες στη μητέρα θύση, να κλείνει το φωνιά.
Φίλες και φίλοι του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα. Σάββατο σήμερα 31 του Γενάρη και το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου είναι εδώ πάλι για άλλη μια φορά για να αναδείξουμε διάφορα προβλήματα της εργατικής τάξης, το πώς οργανώνουμε την πάλη μας καθημερινά στους χώρους εργασίας, το πώς παλεύουμε για να δώσουμε καλύτερες θέσεις στη μάχη απέναντι στην εργοδοσία και το κεφάλαιο. Σάββατο, όπως είπαμε σήμερα, και φυσάει ένας πολύ δυνατός αέρας εδώ στην περιοχή, όχι ο αέρας της ελπίδας όπως ακούγονταν προεκλογικά ή και μεταεκλογικά, αλλά ο αέρας ο νοδυτικός που σαρώνει τα πάντα, αυτός ο μεγάλος αντικυκλώνας που έχει καλύψει την Ευρώπη, και πολλές βροχές, και από ό,τι φαίνεται θα είναι γόνιμο το επόμενο διάστημα για τα χωράφια. Τώρα, κατά πόσο θα είναι γόνιμο για τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, αυτό είναι προδιαγεγραμμένο και προαποφασισμένο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχήν, ξεκινώντας, να πούμε ότι άλλαξε η κυβέρνηση, προσπαθεί να φέρει ένα μείγμα διαχείρισης διαφορετικό από την προηγούμενη, είναι το λεγόμενο επεκτατικό, το επεκτατικό σχέδιο για την ενάντια στην κρίση, απέναντι στο άλλο που είχε αποκολουθεί από την προηγούμενη, το οποίο βέβαια έχει σκοπό να δώσει ζεστό χρήμα στο μεγάλο κεφάλαιο στο να αναπτύξει τη δράση του για μεγαλύτερη κερδοφορία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού. Δεν έχει καμία σχέση αυτό το μείγμα διαχείρισης με τα λαϊκά συμφέροντα, με την αποκατάσταση των μισθών και των δικαιωμάτων μας, με όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο έβγαλε μια ανακοίνωση στην οποία καλεί τον κόσμο να οργανώσει την πάλη του, ότι και δηλώνει ότι ο αντίπαλος μας είναι εδώ, οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι μεγαλοξενοδόχοι, όλοι αυτοί, τέλος πάντων, που μαζί με τις κυβερνήσεις τους και την Ευρωπαϊκή Ένωση φόρτισαν τις συνέπειες της κρίσης και των χρεών στις πλάτες του λαού και συνεχίζουν να θησαυρίζουν πάνω στην δυστυχία και στην εξαθλίωση της συντριπτικής λαϊκής πλειοψηφίας. Και βέβαια αυτός ο αντίπαλος παραμένει εδώ, δεν έφυγε με την αλλαγή της κυβέρνησης. Βασικός πυλώνας της νέας διαχείρισης του συστήματος είναι να μάθουμε να ζούμε με τα λίγα, να ικανοποιούμαστε με τα ψίχουλα, όπως ακριβώς τόνισε και ο Υπουργός Οικονομίας με τη δήλωσή του περί λιτού βίου. Εφόσον τα μονοπόλια και οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι έχουν την οικονομία και την εξουσία στα χέρια τους. Το εργατικό λαϊκό κίνημα πρέπει να βρίσκεται σε μόνιμη φυλακή, σε αγωνιστική ετοιμότητα. Ο πόλεμος λοιπόν είναι μέσα στους χώρους παραγωγής, μέσα στους χώρους εκεί πέρα όπου γίνεται η ταξική αναμέτρηση. Πολλές φορές τα προηγούμενα χρόνια είδαμε να παίρνονται αποφάσεις και νόμοι πριν ακόμα, ενώ πριν, πολύ πριν έχουν ήδη εφαρμοστεί στους χώρους εργασίας. Παράδειγμα, η μείωση των μισθών γινόταν παράνομα, χωρίς να έχει πάρθει απόφαση για τον, του νόμου, από πολλές επιχειρήσεις. Με την τρομοκρατία και με την επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων, τους έλεγε η εργοδοσία ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να πληρώνουμε με αυτό το μισθό, αν θέλετε να μείνετε με αυτά τα λεφτά. Και πληρώνανε συνήθως λιγότερα. Μετά ήρθε και ψηφίστηκε ο νόμος που όριζε το κατώτερο μισθό στα 511 ευρώ. Αυτό θέλω να πω ότι είναι ότι ο μισθός, τα δικαιώματα των εργαζομένων, οι συντάξεις και όλα αυτά στον καπιταλιστικό τρόμο ανάπτυξης διαμορφώνονται με βάση το επίπεδο της ταξικής πάλης. Το πόσο είναι δυνατός ο εργαζόμενος λαός και οργανωμένος να παλέψει για τα δικαιώματά του, να κερδίζει και να κατακτάει μισθούς, συντάξεις και άλλα δικαιώματα. Ό,τι είχαμε κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια, το κερδίσαμε μέσα από μεγάλους κοινωνικούς αγώνες, με κινητοποιήσεις μαζικές, με μεγάλο χρόνο διάρκειας. Άλλοι δολοφονήθηκαν για τη σύνταξη, άλλοι δολοφονήθηκαν για τα δικαιώματά μας, άλλοι εξορίστηκαν. Και έτσι μέσα από αυτούς τους μακροχρόνιους αγώνες μπόρεσε η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα να αποκτήσουν αυτά τους μισθούς, συντάξεις, που πάντα όλα αυτά είναι πίσω από τις ανάγκες που μπορούν να καλύψουν για τα λαϊκά στρώματα. Σήμερα λοιπόν έχουμε μια εξέλιξη στην οποία έρχεται η κυβέρνηση με πάρα πολλές φανφάρες και ενθουσιασμό να δηλώνουν ότι όλα είναι έτοιμα να προχωρήσουμε σε παραπροσλήψεις, σε αύξηση του μισθού στα 751 και άλλα διάφορα. Καταρχήν όσον αφορά το 751, το κατώτερο μισθό που λέει, αν δεν καταργηθούν οι ελαστικές μορφές απασχόλησης, οι ευέλικτες μορφές αυτές σχέσεις, αυτή η διαφοροποίηση των εργαζομένων κάτω από το 24 και τα λοιπά, η κατάσταση θα παραμένει η ίδια και απαράλλαχτη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τακτικής της εργοδοσίας είναι αυτό που συνέβη το τελευταίο διάστημα στα My Market, όπου η εργοδοσία κάλεσε τους εργαζόμενους και τους ζήτησε από 8ωρίτες μισθωτοί να γίνουν 6ωρίτες και μάλιστα για να χάσουν και το ρεπό τους. Τους δηλώνει λοιπόν ότι 40 ώρες εργασία τη βδομάδα σημαίνει ότι θα δουλεύουν τις 4 μέρες 6ωρο και Παρασκευή και Σάββατο 8ωρο, σύνολο 40 ώρες. Με αυτόν τον τρόπο η εργοδοσία πετυχαίνει να τους φάει το ρεπό και να τους κάνει ορομίσθιους, αλλάζοντας και την εργασιακή τους σχέση με την εργοδοσία. Κάποιοι εργαζόμενοι από αυτούς αντέδρασαν στην τακτική αυτή της εργοδοσίας και ήρθαν σε επαφή με το εργατικό κέντρο και κάναμε παρέμβαση, προσπαθήσαμε να τους οργανώσουμε να παλέψουν ενάντια σε αυτή την τακτική. Η εργοδοσία τους μάζεψε, τους τρομοκράτησε, τους ζήτησε εξηγήσεις γιατί ήρθαν στο εργατικό κέντρο και τους διαβεβαίωνε με χίλιους δυο τρόπους ότι δεν θα αλλάξει τίποτα από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Η εργοδοσία σέβεται και εκτιμά την προσπάθεια των εργαζομένων και άλλα τις μπούρδες που τους έλεγε και τέλος πάντων αυτά που λέει το εργατικό κέντρο δεν ισχύουν, αλλά ισχύουν αυτά που λέει το διευθυντής της εργοδοσίας στο My Market. Βέβαια οι εργαζόμενοι εκεί δεν μπόρεσαν να αντέξουν την πίεση και αναγκάστηκαν να υπογράψουν τέλος πάντων το να γίνουν εξαωρίτες και να χάσουν το ρεπό τους. Φαινομενικά τώρα, επειδή είναι και χειμώνας και δεν είναι πολύ μεγάλη κίνηση εδώ στην περιοχή, ενδεχομένως να μην αλλάξει κάτι. Όμως η εργοδοσία παίρνει τα μέτρα της και μάλιστα ετοιμάζεται για την ανταγωνιστικότητα και πως το επόμενο διάστημα, την άνοιξη, το άνοιγμα νέων καταστημάτων που είναι να συμβούν στην περιοχή, μεγάλων σούπερ μάρκετ, τα οποία βέβαια θέλει να τα ανταγωνιστεί με την καλύτερη δυνατή κερδοφορία. Αυτό σημαίνει ότι την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των σούπερ μάρκετ θα την πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Αυτά τα νέα σούπερ μάρκετ που είναι να ανοίξουν, ό,τι αιτήσει δέχονται, είναι αυτές με τετράωρους με 240 ευρώ το μήνα. Έτσι λοιπόν, η ανταγωνιστικότητα μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών στον κλάδο του εμπορίου θα φέρει νέα περαιτέρω επιδείνωση των εργαζομένων, νέα μείωση μισθών και αυτές τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης που θα αναγκάζουν τους εργαζόμενους να βάζουν τα πατίνια, να δείξουν ότι είναι καλοί και ικανοί για να μπορέσουν να κρατήσουν τη δουλειά τους και να μην φύγουν και μείνουν στην ανεργία. Αυτή είναι μια τακτική που ακολουθείται λοιπόν από την εργοδοσία στους χώρους παραγωγής και βλέπουμε λοιπόν ότι αν δεν καταργηθούν όλες αυτές οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το 751 εκατό μισθό είναι κούφια λόγια, χωρίς ουσία και χωρίς πραγματικά να μπορούν να καλύψουν στο παραμικρό τους εργαζόμενους. Και βέβαια μόνο το αυτό δεν λέει τίποτα αν δεν επανέλθουν οι κλαδικές συμβάσεις, όπως διεκδικεί και το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, στα επίπεδα του 2009 και να μπορούν οι εργαζόμενοι να παίρνουν μισθούς και να διεκδικούν πάνω σε αυτούς την αύξησή τους και την αύξηση των δικαιωμάτων τους. Βέβαια, η ανακοίνωση που βάζει του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μέτωπου βάζει βασικούς άξονες, όπως είναι οι ουσιαστικές αυξήσεις παντού, η υπεράσπιση και διεύρυνση των ασφαλιστικών και συντάξεων δικαιωμάτων, πλήρη αποκατάσταση των απολειών σε συντάξεις και ΦΑΠΑΞ, άμεσα και ουσιαστικά μέτρα προστασίας των άνεργων και των οικογενειών τους, ανακούφιση εργατικής λαϊκής οικογένειας από τα χαράτσια και τη φορολογιστία και αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία. Ακόμη, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο στηρίζει τα αιτήματα αυτά των αυτοαπασχολουμένων για απάγωμα των χρεών προς τον ΟΑΕ, το δημόσιο, τις τράπεζες και τους ιδιώτες, αποποινικοποίηση των χρεών προς τον ΟΑΕ και άλλα. Τέλος, επισημαίνει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο ότι ο δρόμος του αγώνα, της οργάνωσης στα σωματεία, στους τόπους δουλειάς, στους κλάδους και στις γειτονιές, είναι ζήτημα άμεσης προτεραιότητας για όλους τους εργαζόμενους. Η δύναμή μας βρίσκεται στην ενότητα της εργατικής τάξης, συμμαχία με τους αυτοαπασχολούμενους, με τη φτωχή, αγροτιά και την νεολαία και τις γυναίκες. Το επόμενο διάστημα λοιπόν εμείς έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό σαν εργατικό κέντρο να πάμε σε όλους τους εργασιακούς χώρους, με μπροστά τα σωματεία κατά κλάδο ιδιωτικών υπαλλήλων, οικοδόμη, σωματεία επιχειρησιακά που έχουμε στην περιοχή, για να αναπτυχθεί αυτή η δράση της οργάνωσης και της πάλης των εργαζομένων απέναντι σε όλη αυτή την επίθεση που είπαμε ότι συνεχίζεται και θα συνεχίζεται στους χώρους παραγωγής. Τώρα πράσουμε σε ένα σύντομο τραγούδι που θα ακούσουμε που είναι πάρα πολύ δυνατό, την Άννα της Κοκκινιάς του Μαργαρίτη, όπου να πούμε και ότι η Κοκκινιά κατέχει και δείχνει βήματα ανάκαμψης να ξαναγίνει κόκκινη όπως πρέπει να είναι, όπως και άλλες περιοχές που κοκκινίζουν σε διάφορα μέρη της χώρας και δίνουν τον τόνο της αισιοδοξίας και της αντεπίθεσης των εργατικών λαϊκών συμφερόντων.
Για πιάστηκε παλιά με έρωτες και με θεριά. Τώρα σκυμμένη στα σκαλιά τρίβει λεγκέδες με νερά. Σφιγμένος κόπος η καρδιά, κάποτε είχε δυο παιδιά που μπλέξανε με τα σκληρά και σβήσανε στην κοκκινιά. Όλοι ρωτάνε πως αντέχει, όμως κι ο χάροντας προσέχει. Ξέρει την πόρτα πριν χτυπήσει, αν θα μπορέσει να νικήσει. Με τη ζωή είναι δεμένη, ας είναι μαύρο φορεμένη. Κι όταν σε κλάματα ξεσπά, τρίβει με λύσα, τρίβει με λύσα, τρίβει με λύσα τα σκαλιά. Έναν άντρα το Θανάση που τα μυαλά του έχει χάσει, όμως τον είχε αγαπήσει και δεν μπορεί να τον αφήσει. Σε σπίτια πάει και καθαρίζει, όσο δουλεύει πάντα ελπίζει ότι ο πόνος θα περάσει κι ίσως μια μέρα ξεθοριάσει. Όλοι ρωτάνε πως αντέχει, όμως κι ο χάροντας προσέχει. Ξέρει την πόρτα πριν χτυπήσει, αν θα μπορέσει να νικήσει. Με τη ζωή είναι δεμένη, ας είναι μαύρο φορεμένη. Κι όταν σε κλάματα ξεσπά, τρίβει με λύσα, τρίβει με λύσα, τρίβει με λύσα τα σκαλιά.
Συνεχίζοντας, φίλοι και φίλοι, μετά από αυτό το εξαιρετικό τραγούδι, να θυμίσουμε έτσι δύο ιστορικά στοιχεία που ίσως έχουν σημασία με τις εξελίξεις που έχουμε και σήμερα με τη νέα κυβέρνηση και τα λοιπά. Είναι αυτή η ιστορία που είχαμε αναδείξει και το καλοκαίρι με την απεργία του 1964 στο εργοστάσιο του Καρέλα, όπου εκεί πέρα εξελίχθηκε μια σημαντική μάχη της εργατικής τάξης απέναντι στην εργοδοσία και το αστικό κράτος, και πλήρωσε με τον αίμα της και με φυλακή και κυνήγει η πρωτοπορία της εργατικής τάξης εκείνης της περίοδου, της Λαυρωτικής. Και συγκεκριμένα να αναφέρουμε τα γεγονότα όπως έχουν καταγραφεί. Το 1964 έχει αλλάξει η κυβέρνηση, έχει φύγει η Ένωση ΕΕΡΕ και έχει έρθει η Ένωση Κέντρου του Παπανδρέου. Αυτό δημιουργεί μια αίσθηση έτσι αισιοδοξίας προς τους εργαζόμενους. Θεωρούν ότι εκδημοκρατικοποιείται το γενικότερα το σύστημα, ότι μπορούμε ίσως πιο ελεύθερα να μιλήσουμε, μπορούμε τέλος πάντων να ίσως και να οργανωθούμε σε σωματεία κτλ. Και να μπορέσουμε να παλέψουμε για τη βελτίωση των όρων διαβίωσής μας. Θεωρώντας λοιπόν ότι έχουν μια κυβέρνηση πιο κοντά προς τα συμφέροντά τους και όχι μια κυβέρνηση δεξιά η οποία θα συνέχιζε τον αυταρχικό κατήφορο και το κυνήγι των εργαζομένων. Έχουμε λοιπόν εκλογές όπου σε ένα σωματείο εθνικοφρόνων βάζουν άνθρωποι οι οποίοι είναι προοδευτικοί, αριστεροί, κομμουνιστές και καταφέρουν και παίρνουν την απόλυτη πλειοψηφία του σωματείου. Γίνεται στις αρχές του Μάη το 64 μια απεργία 48 ώρες, όπου την πρώτη μέρα φτάνει το 95% συμμετοχή και αναγκάζεται η εργοδοσία και κάνει δεκτά όλα τα αιτήματα. Λίγη λοιπόν η απεργία. Τα οποία αιτήματα αυτά φτάνουμε στον Ιούλιο που δεν έχουν γίνει ακόμα δεκτά, δεν έχουν εφαρμοστεί στην πράξη στον χώρο παραγωγής. Και τότε η εργοδοσία προχωράει και σε μια κίνηση να απολύσει όλη τη διοίκηση του σωματείου και αυτό εξεγείρει τους εργαζόμενους, προχωρώνει σε κινητοποίηση, σε κατάληψη του εργοστασίου και απεργία μέχρι να επαναπροσδεθεί η διοίκηση του σωματείου. Βέβαια τότε όπως είπα είχαμε την Ένωση Κέντρου, θεωρούσαν ότι θα πάνε να μιλήσουν στους υπουργούς, θα πάνε να μιλήσουν στη δημόσια τάξη, στο Υπουργό Δημόσιας Τάξης, να μην υπάρξει κάποια επέμβαση από την αστυνομία και χτυπηθούν οι εργαζόμενοι. Κλιμάκια των σωματείων πήγαιναν και ερχόντουσαν στην Αθήνα για να βρουν τους υπουργούς, οι οποίοι βέβαια υπουργοί ήταν από παντού εξαφανισμένοι. Είχαν έτσι λοιπόν τις αυταπάτες ότι μπορούν να βρουν κάποια λύση μέσα από αυτή την και νέα κυβέρνηση η οποία έφερε τον προοδευτικό αέρα στην εκείνη περίοδο. Τελικά αυτή η απεργία χτυπήθηκε αγρίως με πάνω από 1.000 και πλέον αστυνομικούς. Χτυπήθηκαν λυσαλέα με την πυροβεστική, με μάνικες με αύρες και τα λοιπά, με τα γκλοπ, με άγριο ξύλο σε όλο τον κόσμο που ήταν μέσα στο εργοστάσιο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Λαυρωτικής είχε περικυκλωθεί και χτυπιόντουσαν όλοι οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα αν δούλευαν ή όχι στο εργοστάσιο, θεωρούντουσαν κομμουνιστές και επικίνδυνοι για την δημόσια τάξη και τους χτυπάγαν μάλιστα. Καταγγελίες ανέφεραν ότι οι αστυνομικοί δηλώνανε, λέγανε στους απεργούς ότι Παπαντρέου δεν θέλατε, δημοκρατία δεν θέλατε και πάρτε να έχετε. Ξύλο λοιπόν με τα βαΐων και κλάδων. Τότε η πλειοψηφία των εργαζομένων διαμαρτυρήθηκε, η συντηρητική πλειοψηφία πήγανε πάρα πολύ, φυλακίστηκαν, έγιναν αυτοφόρες διαδικασίες και αφέθηκαν μέχρι να γίνει ειδικάσιμος. Θεωρούσαν ότι η κυβέρνηση θα πάρει το μέρος των εργαζομένων, θα βοηθούσε στο να διαλευκανθεί η υπόθεση για το ποιος ευθύνεται για αυτή την επίθεση στους εργαζόμενους και όλα αυτά τα δικαιώματα που θεωρούσαν ότι μπορούν να πάρουν μέσα από τη δικαστική αυτή τη διαμάχη που είχε ανοίξει. Τελικά η πραγματικότητα έδειξε ότι όχι μόνο δεν μπόρεσαν να λύσουν τα προβλήματα και να αφαιθούν οι εργαζόμενοι να ξαναπάνε στη δουλειά τους, αλλά πήγανε αρκετοί, φυγάγανε αρκετούς μήνες φυλακή από τους εργαζόμενους. Κανένας υπαίτιος αυτής της επίθεσης εργαζόμενος δεν βρέθηκε να ενοχοποιηθεί και μάλιστα μείνανε και φυλακή γιατί πάρα πολύ, όπως ο πρόεδρος και ο γραμματέας, ήταν μη εξαγοράσιμες οι ποινές τους, ενώ οι άλλοι εργαζόμενοι ήταν εξαγοράσιμη ποινή, όμως δεν υπήρχαν δυνατότητα να το χρηματικό ποσό που ζητούνταν, δεν υπήρχε δυνατότητα να το έχει ο καθένας. Έτσι λοιπόν κάναν έρανο μεταξύ τους εργαζόμενοι και προσπαθούσαν να βγάζουν έναν από τη φυλακή. Αυτό βέβαια είναι διαφορετικές συνθήκες σήμερα. Όμως απηχεί έτσι την κατάσταση που μπορεί να βιώνει ο εργαζόμενος στο χώρο παραγωγής και το τι τελικά είναι εξουσία και όσο έχει την εξουσία και αυτός που την έχει είναι αυτός που κατέχει τα μέσα παραγωγής, αυτός που κρατάει τα κλειδιά της οικονομίας στα χέρια του και σε καμιά περίπτωση δεν είναι οι διαχειριστές που οι διαχειριστές για να γίνουν κυβέρνηση, οι κυβερνώντες δηλαδή, πρέπει να τους δοθούν τα διαπιστευτήρια τα ανάλογα από τα μονοπόλια. Άλλωστε για να γίνει η κυβέρνηση αυτή η αριστερή κυβέρνηση που έγινε στην χώρα μας έπρεπε να υπάρξουν τα χέρια ανάλογα στο Μπάπα, στο Σίτι του Λονδίνου, στο Τέξας κτλ. Και παντού σε οποιοδήποτε μέρος και τόνο μιλάγανε λέγανε για την ανταγωνιστικότητα, για την ελεύθερη οικονομία, για το κοινό μας σπίτι, για το κοινό μας νόμισμα και όλα αυτά τα οποία σημαίνουν ανταγωνιστικότητα, ελεύθερη οικονομία, επενδύσεις πάνω στην ελεύθερη οικονομία που σημαίνει ότι για να γίνει επένδυση πρέπει να υπάρχει φτηνό ευέλικτο εργατικό δυναμικό και όλα αυτά που καθορίζουν την ελεύθερη αγορά και πίνει σε όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες νερό στο όνομά τους. Άρα μιλάμε για μια αντιλλαγή κυβέρνηση η οποία συνεχίζει στους ίδιους δράγες που ακολουθούσε η προηγούμενη, παρόλες τις φανφάρες και όλα αυτά που ακούμε, που βέβαια πατάνε στην πτώση των απαιτήσεων του λαού και ο λαός δυστυχώς έχει ρίξει πάρα πολύ χαμηλά τις απαιτήσεις του και πολλές φορές ακούς ότι ρε παιδί μου ένα ή δύο από αυτά που λέει να κάνει καλό θα είναι και τα λοιπά. Βέβαια καλά είναι να αλαφρυνθεί η λαϊκή οικογένεια, όμως η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ σκληρή. Ο λαός δεν πρέπει να ζει με τα ψίχουλα, δεν πρέπει να μάθει να ζει με τα ψίχουλα, αλλά πρέπει να αγωνιστεί για να διεκδικήσει όλο αυτό το πλούτο που παράγει. Σήμερα είναι ανάγκη να καλύπτονται οι ανάγκες του λαού και όχι τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων. Έχουμε δυνατότητα να καλύψουμε τις ανάγκες μας και να μην είμαστε σε αυτή την κατάσταση όπου δεν έχει άλλο ρεύμα στο σπίτι του, δεν είναι άνεργος, δεν έχει να ζει στην οικογένειά του, είναι το ψυγείο του άδειο. Είναι όλα αυτά που τον κάνουν να νιώθει περιθωριοποιημένος και αποκλεισμένος από την κοινωνία και όλα αυτά μπορούν να καλυφθούν και αυτό την κάλυψη των αναγκών μας την ορίζει το εξής γεγονός, ότι η παραγωγή εργασίας έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο που μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες μας και η τεχνολογική εξέλιξη επίσης έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο που μπορούμε πλέον να δουλεύουμε λιγότερες ώρες, να βγαίνουμε νωρίτερα στη σύνταξη, να απολαμβάνουμε τα αγαθά που εμείς παράγουμε. Σε ο καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξη, βέβαια, όλα αυτά δουλεύουν εναντίον των λαϊκών συμφερόντων και δουλεύουμε περισσότερες ώρες, πληρωνόμαστε λιγότερα, είμαστε περισσότεροι άνεργοι και βγαίνουμε σύνταξη μετά το θάνατο. Αυτή η αντίφαση είναι το δύο δρόμο ανάπτυξης. Από τη μία του δρόμου αυτού που θα ευημερούν οι λαοί και θα παράγουν με βάση τις ανάγκες τους και όχι με βάση τα κέρδη και από την άλλη ο δρόμος της καπιταλιστικής ανάπτυξης που οδηγεί σε όξυση των αντιθέσεων, στη φτώχεια, την ανεργία, την εξαθλίωση και βέβαια σε υπεραλιστικούς ληστρικούς πολέμους και δεν είναι απίθανο το επόμενο διάστημα να έχουμε όξυση των αντιθέσεων και στα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα εδώ στη Μέση Ανατολή, όπως βλέπουμε έχουν ανάψει πολλές φωτιές και να δούμε έτσι πόλεμους πιο γενικευμένους που να εμπλέκουν ακόμα και άμεσα τη χώρα μας. Ο λαός πρέπει να ξέρει πάντως σε κάθε περίπτωση ότι εχθρός του δεν είναι απέναντι ένας άνεργος με τρία παιδιά που μπορεί να το έχουν σκεφτεί ένα όπλο να πολεμάει για τα συμφέροντα των πετρελαίων, αλλά εχθρός είναι τραπεζίτες, εφοπλιστές, τα μονοπόλια, όλοι αυτοί που πίνουν το αίμα του λαού και γίνονται πλουσιότεροι πάνω στις πλάτες των λαών. Θα περάσουμε ακόμα σε ένα άλλο τραγούδι που θα ακούσουμε και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά με 2-3 ακόμα ειδήσεις.
φτωχό και θα φύγουν οι χθείς. Έτσι ήταν γραμμένα μέσα στα στρατά σβησμένα. Που είχα δει, που είχα δει, που είχα δει στα μάτια της. Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν. Και μένα τα χεράκια της μελύνουν και μελύνουν και με δένουν. Στον υδροχό και θα ανάψουνε φωτιές. Οι καιροί νερό θα φέρουν, έτσι λένε αυτοί που ξέρουν. Κι όμως τα, κι όμως τα, κι όμως τα καούν καρδιές. Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν. Και μένα τα χεράκια της μελύνουν και μελύνουν και με δένουν.
Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας με δύο ακόμα ειδήσεις που πρέπει να αναφέρουμε. Είναι αυτή η απόφαση βόμβα που αποξηλώνει τα νοσοκομεία από τους γιατρούς. Και αυτή υπογράφηκε λίγο πριν από τις εκλογές και δείχνει την πόρτα της εξόδου σε μεγάλο βαθμό αριθμό ειδικευόμενων γιατρών. Λοιπόν, σε μία ακόμα μείωση του ιατρικού προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία με απρόβλεπτες διαστάσεις στη λειτουργία τους, οδηγεί η απόφαση που πάρθηκε πριν τις εκλογές για να οδηγηθεί σε έξοδο από τα νοσοκομεία μεγάλος αριθμός ειδικευόμενων γιατρών, που έχουν ολοκληρώσει το χρόνο ειδίκευσής τους, αλλά παραμέναν στις κλινικές με συμβάσεις παράτασης, καλύπτοντας έτσι πάρα πολλά κενά στο δημόσιο σύστημα υγείας. Μέχρι τώρα οι ειδικευόμενοι δούλευαν στα δημόσια νοσοκομεία από 4-6 χρόνια για να πάρουν την ειδικότητα. Όταν τελείωναν το χρόνο ειδίκευσης, μπορούσαν να παρατείνουν τη θητεία τους μέχρι 6 μήνες, μέχρι να έρθει η αντικατάστασή τους. Σε περίπτωση που δεν ερχόταν αντικαταστάτης, μπορούσε να γίνει νέα εξάμεινη παράταση της παραμονής τους. Με την τελευταία αυτή υπουργική απόφαση που υπογράφηκε στις 14 του 2015, ορίζεται ότι οι ειδικευόμενοι γιατροί μπορούν να παραμείνουν στη θέση τους μέχρι και την ημερομηνία κτήσης του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας. Με αυτόν τον τρόπο, μεγάλος αριθμός ειδικευόμενων που καλύπτουν τα τεράστια κενά του δημόσιου νοσοκομείου θα πρέπει να αποχωρήσουν. Οι ειδικευόμενοι γιατροί στα δημόσια νοσοκομεία αποτελούν περισσότερο από το 45% των γιατρών συνολικά. Το 2012 υπηρετούσαν 8.350 σε σύνολο 18.376 γιατρών και το 2013 υπηρετούσαν 7.993 σε σύνολο 17.373 γιατρών. Έτσι κάλυπταν τα τρομακτικά κενά των 6.000 γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία με φόντο τη συνταξιοδότηση 3.000 γιατρών τα επόμενα χρόνια. Για απόφαση που οδηγεί σε ξαφνικό θάνατο στον τον Ευαγγελισμό, κάνει λόγο η Πενταμελής Επιτροπή του ΕΙΝΑΠ του νοσοκομείου, καθώς οι ελλείψεις σε μόνιμους γιατρούς είναι πάνω από 120 και σε ειδικευόμενους πάνω από 80. Με την υπουργική απόφαση απολύονται ξαφνικά 50 ειδικευόμενοι γιατροί από τους 60 που είναι σε παράταση, ευθυδίως αδυνατούν να λειτουργήσουν πολλές κλινικές, τονίζει η ανακοίνωση της ΕΙΝΑΠ, της Επιτροπής του Ευαγγελισμού. Η ΕΙΝΑΠ με επιστολή της προς τον Υπουργό Υγείας ζητά να αναστείλει άμεσα την απαράδεκτη αυτή απόφαση και καλεί τους διοικητές των νοσοκομείων να δώσουν εντολή στις υπηρεσίες να μην προχωρήσουν σε καμία ενέργεια, καθώς υπάρχει κίνδυνος για αναστολή της λειτουργίας πολλών τμήματων του νοσοκομείου. Την άμεση απόσυρση της υπουργικής απόφασης απαιτεί και η Δημοκρατική Πανεπιστημιακή Κίνηση ΔΥΠΑΚ των Γιατρών και σημειώνει ότι η εκρηκτική κατάσταση υποστελέχωσης στο δημόσιο νοσοκομείο σε συνδυασμό με την αντατικοποίηση της εργασίας απαιτούν άμεσα μέτρα για διασφάλιση τόσο της περίθαλψης και της παροχής υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς, όσο και για την προστασία της υγείας των εργαζομένων στα νοσοκομεία. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση που βιώνουν τα νοσοκομεία, αλλά και τα κέντρα υγείας βρίσκονται σε πάρα πολύ άθλιες συνθήκες, που στην ουσία είναι, λειτουργούν με έναν γιατρό και μία νοσοκόμα, που το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να πας και να σου πούνε ότι καλά είναι να πας σε ένα νοσοκομείο να κάνεις κάποιες παραπέρα εξετάσεις, ενώ θα έπρεπε να λειτουργούν με αιματολογικά, ακτινολογικά εργαστήρια έτσι στελεχωμένα 24 ώρες βάση, ώστε να μπορούν και να αποσυφορήσουν τα νοσοκομεία και να λειτουργούν με βάση την κάλυψη των αναγκών της κάθε περιοχής, χωρίς να στέλνουν τον κόσμο στα νοσοκομεία και να ταλαιπωρείται έτσι ένας αρκετός κόσμος και να ασφιχτιούν τα νοσοκομεία από ασθενείς, ενώ μπορεί να γίνει ένας καταμερισμός έτσι των ασθενών, ώστε να μην υπάρχει αυτή η δυσλειτουργία και το ασφιχτικό pressing στα νοσοκομεία με πάρα πολύ λίγους γιατρούς. Είναι ανάγκη να καλυφθούν όλες οι θέσεις οργανικές των νοσοκομείων, ώστε να μπορούν πραγματικά να ανταποκριθούν στις ανάγκες του να παρέχουν δημόσια υγεία και φυσικά δωρεάν, χωρίς να πληρώνει εργαζόμενος λαός, μιας και όλα αυτά τα έχουμε ακριβοπληρώσει αρκετές φορές. Άλλη μια είδηση που κυκλοφοράει και τη διαβάζουμε σήμερα στο Ριζοσπάστη είναι οι άκυρες απολύσεις στα τσιμέντα Χαλκίδας, τις οποίες έκρινε άκυρες αυτές που είχε κάνει η Πολυεθνική Λαφάρα στο πρωτοδοκείο της Χαλκίδας. Η δικαστική απόφαση που εκδόθηκε χθες την Παρασκευή αφορά την αγωγή που είχε κατατεθεί από 117 εργαζόμενους ενάντια της απόλυσής τους, που έγιναν από τον Απρίλιο του 2013 ως τον Ιούνιο του 2014, η υπόθεση που εκδικάστηκε τον περασμένο Σεπτέμβρη. Αντίστοιχες αγωγές έχουν κατατεθεί και για τις υπόλοιπες απολύσεις, καθώς η επιχείρηση εξακολουθεί να στέλνει στην ανεργία το 5% των εργαζομένων κάθε μήνα. Μάλιστα, η επιχείρηση στις αρχές του 2013 είχε καταθέσει αίτημα για ομαδικές απολύσεις, που όμως δεν έγινε δεκτό. Το σωματείο και οι εργαζόμενοι που εδώ και 22 μήνες δεν έχουν σταματήσει να αγωνίζονται για ακύρωση των απολύσεων και την επαναλειτουργία του εργοστασίου, υποδέχτηκαν την απόφαση με ενθουσιασμό και μάλιστα προχώρησαν και σε ένα λαϊκό γλέντι και με τη διαβεβαίωση ότι θα συνεχίσουν να αγωνίζονται και να παλεύουν. Αυτές είναι κάποιες από τις ειδήσεις στους χώρους εργασίας που έχουμε σήμερα, έτσι τρέχονται να δούμε. Βέβαια, μεγάλος αριθμός των εργαζομένων παραμένει στην ανεργία, παραμένουν άνεργοι για αρκετό χρονικό διάστημα και βέβαια η διαβίωσή τους είναι πάρα πολύ δύσκολη και εμείς εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας με κάθε δυνατό τρόπο το εργατικό κέντρο. Προσπαθούμε να δείξουμε την ταξική μας αλληλεγγύη σε όλο αυτόν τον κόσμο και απαιτούμε φυσικά το μεγαλύτερη αλληλεγγύη είναι αυτή των οργανωμένων εισπάλλης για να πάρθουν άμεσα προστασία, μέτρα προστασίας των ανέργων από το κράτος και να καλύπτονται οι ανάγκες τους και να μην σέρνονται σε σύντια της Εκκλησίας και των κάθε λογής ας πούμε χορηγών, οι οποίοι βρίσκουν έδαφος να μοιράζουν ψίχουλα για να εφαρπάζουν ακόμα και την ψήφο εξαντλημένων στρωμάτων. Έτσι λοιπόν συνεχίζει το εργατικό κέντρο αυτή την προσπάθεια. Συνεχίζουμε όπως είπαμε προηγουμένως να παρεμβαίνουμε στους χώρους εργασίας αποφασιστικά, δυναμικά για την οργάνωση της εργατικής τάξης και καλούμε όλο τον κόσμο να συμμετέχει το επόμενο διάστημα σε οποιασδήποτε κινητοποίησεις γίνονται για διακοπές ρεύματος, για να πέσει η τιμή στο νερό που είναι πάρα πολύ ακριβό και χτυπάει τα λαϊκά νοικοκυριά, για να πάρθουν πίσω όλοι αυτοί οι αντιλαϊκοί, αντεργατικοί νόμοι που ψηφίστηκαν και μας έφεραν σε μια δεινή θέση τους εργαζόμενους. Βέβαια πάρθηκαν όλοι αυτοί οι νόμοι με σκοπό να φορτωθούν τα χρέη του κεφάλαιου και του αστικού κράτους πάνω στις πλάτες του λαού, χρέη τα οποία δεν τα κάναμε εμείς. Να πούμε λοιπόν εδώ που φτάσαμε μια καλή νύχτα και θα τα ξαναπούμε σε 15 μέρες πάλι με πιο πλούσιο ρεπορτάζ. Καληνύχτα και καλούς ταξικούς αγώνες, με ψηλά το κεφάλι, ούτε βήμα πίσω από τις διεκδικήσεις μας. Απαιτούμε να πάρουμε τώρα ό,τι μας ανήκουν, δεν μπορούμε να ζήσουμε με ψίχουλα. Καληνύχτα.
Ψάχναμε να βρούμε μια γωνιά να μπολιάσουμε τη νύχτα για να ανθίσει. Ρίχναμε κρασί μες στη μητέρα φύση να πλύνει το βωνιά. Μπολιάσουμε τη νύχτα για να ανθίσει. Ρίχναμε κρασί μες στη μητέρα θύση να πλύνει το φωνιά. Κι όλο ψάχναμε να βρούμε μια γωνιά να μπολιάσουμε τη νύχτα για να ανθίσει. Ρίχναμε κρασί μες στη μητέρα θύση να πλύνει το φωνιά.